Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Američki istoričar Robert Donija objavio je izlaganja poslanika Skupštine Republike Srpske tokom rata, do kojih je došao kao ekspert Haškog tribunala, Husnija Kamberović, direktor Istorijskog muzeja u Sarajevu.
Na primjer, na jednom mjestu, jedan čovjek koji je u to vrijeme slovio kao opozicionar, a danas je ključni lider u Republici Srpskoj, to je bilo Rad Dodik, jel? On na jednom mjestu govori o tome kako katastrofa u Republici Srpskoj zapravo počinje onog trenutka kad nisu uspjeli osvojiti Bihać.
O korupciji na univerzitetima u BiH.
Na prvoj godini ispit kod ovog profesora koji sam ja morala na kraju da platim negdje oko 500 konvertibilnih maraka, a na završnoj godini znam da je 1000 maraka bio prije nekoliko godina.
O rezultatima istraživanja korupcije u pravosuđu Crne Gore. U utorak se otvara poglavlje 25 u pristupnim pregovorima Crne Gore i Evropske unije, a koje se odnosi na nauku i istraživanje. Profesor Danilo Mrdak o stanju u ovoj oblasti.
Za 2-3 godine bavili smo se, što se kaže, štapom i kanatom. Svakako da je stanje malko bolje, ali je daleko od onoga kako se plasira u javnosti.
U Srbiji je bez posla 26% radno sposobnih, analitičar Milan Kovačević.
Jako brine, potpuno je zamrla ideja o potrebi restrukturiranja, odvajanje politike od ekonomije, ubrzanje privatizacije javnih preduzeća, jer najvažnije bi bilo pojeftiniti državu, učiniti je efikasnijom, pa da to bude bolje za ukupnu privredu.
Po narodnim kuhinjama u Kuršumli na jugu Srbije.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Čovjek koji je do sada pred Haškim tribunalom svjedočio 13 puta, američki istoričar Robert Donija, došao je do zapisa iz Skupštine Republike Srpske 1997. godine kao ekspert Međunarodnog tribunala. Izvod iz izlaganja poslanika Skupštine Republike Srpske do kojih je došao, Donija je ukoričio u dokumentarnu građu, odnosno knjigu iz Skupštine Republike Srpske 1991. do 1996. On smatra da je ova knjiga važnija za istoričare nego za svedočenje u krivičnim procesima. Više pojedinosti Maja Nikolić.
Do zapisa i stenograma iz Skupštine Republike Srpske i njihovih zatvorenih sjednica američki povjesničar Robert Donija došao je dok je radio kao ekspert Haškog tribunala. Izvodi iz izlaganja zastupnika Skupštine Republike Srpske korišteni su kao dokazni materijal na Međunarodnom kaznenom tribunalu u Hagu. Robert Donija.
Tu su delegati iz Republike Srpske u Skupštini koji su izrazili svoje mišljenje o ideologiji, o praktični stvari, politika u toku rata. I ogromna većina govori su bili, da su bili povjerljivi. Tako ima veoma iskreni izrazi njihova želje i politika.
U knjizi se nalaze izvodi nekih današnjih visokopozicioniranih političara, među kojima je sadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, Husnija Kamberović, direktor Instituta za povijest iz Sarajeva.
Na primjer, na jednom mjestu jedan čovjek koji je u to vrijeme slovio kao opozicionar, jel, a danas je ključni lider u Republici Srpskoj, to je bilo Rad Dodik, jel, on na jednom mjestu govori o tome kako katastrofa u Republici Srpskoj zapravo počinje onog trenutka kad oni nisu uspjeli osvojiti Bihać. Ili u maju 95. godine on kaže, pa naravno, Milorad Dodik u Skupštini kaže, naravno da treba pucati po Zagrebu. Ali mi ne trebamo reći da mi hoćemo da pucamo po Zagrebu. Ali naravno da treba to bombardirati.
Na Skupštinama Republike Srpske 1992. godine stoji u Donijevoj knjizi, govorili su i današnji dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci Vitomir Popović i bivši ministar zdravlja Republike Srpske Dragan Kalinić. Njihove izvode pročitao je Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle.
Ja predlažem da se sve ovo ima u vidu, da se izvrši izbor sudija srpske nacionalnosti, a ove možemo skinuti. 12. augusta 1992. godine, to je govorio sadašnji dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci, jedno vrijeme ovdje za ljudska prava u ovoj državi, Vito Popović. Poznavajući koga nam je neprijatelj, u kojoj mjeri je on perfidan i u kojoj mjeri mu se ne može vjerovati, sve dotle dok se on fizički, vojnički ne uništi i ne slomije, što podrazumijeva naravno i eliminisanje i likvidaciju njegovih ključnih ljudi, ja se odmah opredjeljujem za ovu prvu opciju, ratnu opciju. E, tog 12. maja 1992. godine tako je govorio nekadašnji ministar zdravlja u Republici Srpskoj Dragan Kalnić.
Robert Donija jedan je od svjetski priznatih eksperata za Balkan. Sudjelovao je u sudskim procesima protiv Slobodana Miloševića, Biljane Plavšić i Momčila Krajišnika. Njegova knjiga iz Skupštine Republike Srpske 1991-1996. prema mišljenju bosansko-hercegovačkog povjesničara države i prava Mustafe Imamovića, istinsko je svjedočanstvo o uzrocima rata na ovim prostorima.
Kada je došlo do rata na području bivše Jugoslavije, onda su zapadni i političari, pa i neki naučnici, ali i mediji pogotovo, izražili svoju nestrpljivost i zlovolju, tvrdeći da su uzroci rata nekakve stare omraze koje stoljećima traju i animoziteti. Ovdje se vidi da uzroci rata su sasvim savremeni, jer radilo se o bitci za političku vlast i teritorije.
Robert Donija nada se da će ova knjiga više poslužiti današnjim i budućim povjesničarima, a ne samo sudskim procesima.
Ja mislim da ovi govori su više važnije kao istorijski izvori nego kao za kriminalne i zločinačke procesi, jer to je opšti pogled i posebno na području ideologija SDS-a i Karadžićeva Srba.
Robert Donija osjećao je potrebu da zapise do kojih je došao podijeli sa svim građanima Bosne i Hercegovine, da ih ne čuva samo za sebe, već da mnogi, kao i on, povijest počnu izučavati na objektivan način kroz činjenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije o korupciji u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Svaki četvrti student u BiH tvrdi da se susreo sa korupcijom, a pola studenata bila bi spremna da plati mito ukoliko ne postoji nikakav drugi način da polože ispit, pokazalo istraživanje Transparency Internationala u BiH, iako je ova organizacija sačinila dokument kojim se usvajaju pravila za prevenciju od korupcije na fakultetima i poslala ga svim univerzitetima u BiH. Samo je Banjalučki univerzitet usvojio taj dokument. Ostali se nisu ni oglasili. Ukoliko se uzme u obzir da i prijem pojedinih profesora i asistenata na fakultetima je također deo koruptivnog procesa, onda je jasno da će Bosni i Hercegovini biti potrebno još mnogo vremena da se uhvati u koštac sa ovim problemom, zabeležila Mirna Sadiković.
Na prvoj godini ispit kod ovog profesora koji sam ja morala na kraju da platim negdje oko 500 konvertibilnih maraka, a na završnoj godini ja mislim da je znam da je 1000 maraka bio prije nekoliko godina. Da li je cijena se digla ili spustila, to vam ne bi znala reći.
U Bosni i Hercegovini svaki četvrti student susreo se sa nekim oblikom mita i korupcije tokom studiranja. Javna je tajna da na mnogim fakultetima postoje cjenovnici za polaganje pojedinih ispita. No, iako se o korupciji govori više nego ranije, malo je onih koji su spremni o svojim iskustvima govoriti javno, kaže Emir Đikić, predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini.
Ljudi prijavljuju slučajeve, ali veoma su rijetki slučajevi gdje će oni javno istupiti protiv profesora, posebno u slučaju da ste recimo na prvoj godini, pa vas taj isti profesor čeka na trećoj ili možda na magistarskom, tako ako ga prijavite na prvoj godini, možete završiti sa ukupnim obrazovanjem na tom fakultetu, a po kolegijalnom odnosu vjerovatno i na tom univerzitetu.
Iako studenti najčešće kao oblik korupcije navode potplaćivanje za polaganje ispita, postoji još niz načina korupcije koja se dešava na fakultetima.
Oko upisa je najčešće, a onda i oko ispita bude vjerovatno novčani i ako je u pitanju žensko seksualno.
Zbližavanje s profesorima na neki drugi način, druženje van škole, sve zbog interesa i eto to.
Ispit se završi parama, ja mislim da. A za upis vjerovatno i tu ima raznih muljaža koji u svemu.
Korupcija na univerzitetima u Bosni i Hercegovini je toliko rasprostranjena da ugrožava i sam bolonjski proces, kažu u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i kvaliteta Bosne i Hercegovine. Nakon što je Transparency International predstavio istraživanje, čak i američki ambasador u Bosni i Hercegovini, Patrick Moon, napisao je opsežan komentar u svom blogu u kojem između ostalog kaže:
univerziteti treba da odgajaju buduće lidere društvenih i ekonomskih reformi i moraju biti koljevke nove produktivne energije i znanja. Međutim, ugled ovih institucija je izložen riziku. Potlačivanje da bi se položio ispit i ostali oblici korumpiranog ponašanja samo umanjuju kvalitet obrazovanja i obeshrabruju mlade ljude u njihovom nastojanju da postignu najbolje rezultate tokom studija.
Napisao je u svom blogu ambasador Moon i dodao da će biti uz one koji se osmjele da ukažu na korupciju u visokom obrazovanju. Emir Džikić iz Transparencija kaže kako su studenti naveli da se najveći procenat korupcije odnosi na kupovinu ocjena.
Imamo dijelove gdje se korupcija odnosi od studenta prema profesoru, imate dijelove koji se odnose na javne nabavke na univerzitetima, na funkcionisanje profesora, na predavanja od 756 radnih dana u jednoj godini, što je jako teško postići na 17 univerziteta po 3,5 časa koji su udaljeni 500-600 km. Imate prijemni ispiti, to jest i polaganje preko štele, plaćeno polaganje, a imali ste i slučajeva u Tuzli, ste vidjeli onaj slučaj koji je bio i traženjem određenih drugih usluga od strane profesora.
Transparency International predložio je i konkretne mjere za suzbijanje korupcije i prevenciju na fakultetima. Ivana Korajlić, glasnogovornica ove organizacije.
S tim u vezi mjere koje smo predložili odnose se na povećanje transparentnosti svih procesa, dakle i što se tiče poslovanja univerziteta i što se tiče ispitnih procedura i cjelokupnog obrazovnog procesa, da se unaprijede mehanizmi za prijavu korupcije od strane svih onih koji su možda imali priliku biti svjedoci. U isto vrijeme da se pojača uloga samih studenata u procesu donošenja odluka.
No, ove mjere do sada su usvojene samo na Banjalučkom univerzitetu. Stanko Stanić, rektor univerziteta u Banjaluci, kaže kako je u međuvremenu oformljen i antikorupcioni tim koji radi na provedbi ovog dokumenta.
I na našem univerzitetu samostalno su vodili projekat organizacije studentskog parlamenta univerziteta u Banja Luci. Sa četiri strane osvjetljavali smo ovaj problem. Mi smo došli do onoga što se zove program borbe protiv korupcije. Posebno ćemo posvetiti pažnju pravilniku izbora akademska zvanja, kojim je između ostalog predviđeno da nastavnik koji drže ispite studentu bez prisustva drugih studenata ili asistenata, smatraće se da je učinio težu povredu radne obaveze, odnosno to će podrazumijevati i raskid ugovora o radu.
Pomoćnik rektora Mostarskog sveučilišta profesor Zoran Tomić smatra da mediji, ali i društvene mreže mogu pomoći u otkrivanju korupcije.
Za mene je važnija uloga medija od sudstva, od svih etičkih kodeksa i sličnih stvari. Na kraju krajeva danas postoje i društvene mreže. Svima nama, profesorima, nije se lako i zgodno naći na društvenim mrežama u kontekstu korupcije ili nekih nepravilnosti.
Ipak i profesor Tomić i drugi sagovornici napominju da je suzbijanje korupcije dugotrajan proces i da će nažalost još generacije i generacije studenata biti suočene sa ovim problemom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nakon storije o korupciji na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, o korupciji u pravosuđu Crne Gore. Crnogorski građani smatraju da je u 2012. godini u sudstvu i biznis sektoru bilo više korupcije nego u prošloj godini, ali realno stanje stvari pokazuje da je zapravo situacija u tim oblastima nešto bolje u odnosu na lani. To je jedan od ključnih nalaza u najnovijem istraživanju Centra za demokratiju i ljudska prava, prema kojem davanje i primanje mita nisu ključni problem, već su to potezanja ličnih veza i intervencije. Detaljnije Predrag Tomović.
Po mišljenju crnogorskih građana, sudstvo, odnosno pravosudni sistem, nalazi se na vrhu liste najkorumpiranijih državnih institucija u 2012. godini u društvu sa zdravstvom, javnom i lokalnim upravama. Razlozi za prisustvo korupcije u državnim institucijama su, prema mišljenju građana, neefikasno procesuiranje korupcije, za što u najvećem procentu odgovornom smatraju policiju, zatim tu su manjkavo zakonodavstvo, nedostatak političke volje i neefikasno sudstvo. 6% ispitanika smatra da je efikasno, 43 da uglavnom jeste, a 36% građana da uglavnom nije. Metodolog 7 Miloš Bešić kaže da je na osnovu rezultata ovogodišnjeg istraživanja uočena disproporcija u rezultatima kada građani daju uopšteno mišljenje o efikasnosti sudova od onoga što su njihova lična iskustva.
Kad imaju lična iskustva sa sudom, iskustva su u smislu efikasnosti mnogo bolja nego kad procenjuju opšte stanje stvari oni koji nisu imali, ili tako kažem, ukupna varijansa. I to je nešto što je dakle indikativno i tako kažem uslovno rečeno ide u odbranu dakle samih procedura i napretka koje se pravi u stvarnosti, za razliku od same percepcije, za razliku od nekih drugih stvari gdje imamo opozitne stvari, naravno.
Građani koji su imali iskustva sa korupcijom kazali su da su to ostvarili vezama i poznanstvima 4,8%, poklonima i novcem 1,1%, a odgovor da ni oni ni neko njima blizak nije imao takvo iskustvo dalo je 66,5%. Kada govore o korupciji u sudstvu, građani navode da su imali jako malo ličnih iskustava, ali kako kaže Bešić, kada je prisutna, korupcija u sudstvu je na neki način drugačija u odnosu na to kako se događa u drugim oblastima javne uprave.
Kada je o sudstvu reč, nije problem novac. Novac se vrlo retko daje i uzima. Dakle, nije to evo ti pare presudite. To se ne dešava. Gotovo nikad se ne dešava. Šta je ključni problem? Intervencije. Pozove ga telefonom. Jeli, čak i ne insistira da ne utiče na presudu. Samo ga pozove telefonom da popričaju malo, da popiju kafu. Jeli. Već kako to mreža funkcioniš. Jeli?
Interesantno je i da građani kada govore o korupciji primjećuju nešto što nije u principu korupcija, ali utiče na pravednost i pravičnost presude. To je autocenzura kod sudija i prisutna je naročito kada se u sudnici kao učesnik u sporu pojavljuje neko ko se nalazi na nekoj značajnoj poziciji u društvu.
Znači kada sudija sede i sudi, on ima mehanizme autocenzure koje direktno zavise od statusa koju mreža ima pojedinac kome sudi. I onda se rešavaju banalne stvari. Dakle, niko njemu ništa nije rekao. Nemate korupciju, nemate podmićivanje, čak nemate intervenciju. Ali sudija zna da je taj čovek kome on sudi mnogo važan u ovoj mreži. Jako je važan. I zna da bi, ne bi bilo dobro. I ako ima prostora zakonski da presudi na jedan ili drugi način, on će presudi na drugi način. Ili na onaj koji je benevolentan, jel da? I to je veliki problem.
Metodologa Sedema Miloša Bešića zamolili smo za komentar prijedloga Venecijanske komisije, prema kojem bi budući članovi sudskog i tužilačkog savjeta bili birani dvotrećinskom većinom. Da li bi takvo rješenje ljekovito djelovalo na suzbijanje korupcije u crnogorskom pravosuđu?
Ako mera koju predlaže Venecijanska komisija, ja moram da priznam da je tako razumim, dakle doprinosi povećanju stepena nezavisnosti sudstva, ja sam spreman to da, dakle moje mišljenje je da je to dobra stvar. Ali opet ću ponoviti, znate imate jedan generalni problem. Vi morate imati, vama neće rešiti ovdje problem ni Međunarodni monetarni fond, ni Venecijanska komisija, ni Svjetska banka. Kao što Svjetska banka ne može da vam reši ekonomski problem, Venecijanska komisija ne može da vam reši pravne probleme. Morate ih rješavamo sami. Da bi rješavali te probleme, postoje nekoliko uslova. Prvo, mora znamo šta je problem. Jedan od problema je nezavisnost. Drugo, mora da imamo političku volju da rešimo problem. I treće, mora da znamo kako da rešimo problem.
Građani Crne Gore ove godine su ocijenili da ima više korupcije i u biznis sektoru nego što je bilo prošle godine. U najnovijem istraživanju CEDEM za oblast u kojoj se najčešće događa korupcija, građani navode tenderske procedure, netransparentnost i uticaj politike prilikom dobijanja tih poslova. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U dokumentima dana i dalje o zbivanjima u Crnoj Gori. Tokom međuvladine konferencije utorak članice Europske unije otvorit će 25. poglavlje pristupnih pregovora sa Crnom Gorom, nauke i istraživanje. Spekuliše se da će se to poglavlje istoga dana i zatvoriti. Šta zapravo znači brzometno otvaranje i zatvaranje 25. poglavlja i kako je stanje u toj oblasti u Crnoj Gori? Slušamo od Esada Krcića.
Iako bi neka od 27 članica Europske unije mogla i sad u zadnji čas postaviti određene uslove za zatvaranje 25. poglavlja pristupnih pregovora, imajući u vidu današnju, doduše sasvim nezvaničnu potvrdu iz delegacije Europske unije u Crnoj Gori, ali i skorašnje izjave koje su se čule iz vladajućih struktura, izvjesno je da će Crna Gora, koja će sutra otvoriti poglavlje 25 nauka i istraživanje, ovo poglavlje odmah i zatvoriti. Naime, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je još početkom decembra rekao da ga raduje da je proces europskih integracija u pregovaračkom toku u dobroj dinamici i da postoje realne najave da će do kraja mandata Kipra otvoriti, a vjerovatno i zatvoriti 25. poglavlje, dok je ministarka nauke Sanja Vlahović rekla da će poglavlje 25 biti otvoreno samo 2,5 mjeseca nakon što je održan bilateralni screening, a da su prethodno dobijene pozitivne ocjene u kvartalnim izvještajima o napretku, kao i pozitivna ocjena u godišnjem izvještaju Europske komisije. To je veliki uspjeh za našu zemlju jer smo prepoznati na istraživačkoj mapi Europe, rekla je nedavno ministarka Vlahović koju danas nije bilo moguće kontaktirati. Međutim, da zatvaranje poglavlja 25 pristupnih pregovora ne ukazuje na dobru međunarodnu poziciju naučno-istraživačke djelatnosti u nekoj državi, niti govori o financijskom, stručnom, kreativnom, tehničkom ili bilo kom drugom aspektu trenutnog stanja u ovoj oblasti, već da znači samo to da su crnogorski zakoni koji obuhvataju nauku i istraživanje usklađeni sa europskim zakonodavstvom i da su članice Europske unije zadovoljne kako se ona primjenjuje, podsjećaju i pojedini univerzitetski profesori koji pritom ukazuju na teško stanje u domaćoj naučno-istraživačkoj djelatnosti. To je poglavlje koje se relativno lako otvara i zatvara i ono nije predstavljalo problem jednoj zemlji koja je pristupala Europskoj uniji, rekao je za naš radio profesor Podgoričkog prirodno-matematičkog fakulteta Danilo Mrdak, koji kaže da odnos države prema nauci i istraživanju najbolje ilustruje budžetsko izdvajanje za ovu svrhu, jer je Crna Gora ne samo u apsolutnom iznosu, već i procentualno daleko ispod nivoa Europske unije.
Ako pogledamo
imate u Crnoj Gori stanje ekonomije koje nikakvo, svakako će vam biti jasno koliko je dobro i stanje u nauci. Jer da je nauka toliko dobra, koliko se plasira ta teza u javnosti, mi bi imali svakako mnogo bolju ekonomiju. Duna za 2-3 godine bavili smo se, što se kaže, štapom i kanapom. Snalazili smo se i nekim našim intelektualnim naporima i vezama smo uspjevali da nadoknadimo tu tehnološku zaostalost, ali svakako da je stanje malko bolje, ali je daleko od onoga kako se plasira u javnosti. Približavanje Europskoj uniji, postaćemo i dio tog evropskog istraživačkog kolektiva i nadam se da ćemo onda za nekoliko godina stvarno doseći stanje u kojem ministarka priča i da ćemo na taj način stvarno pomoći u cjelokupnom razvoju crnogorskog društva i crnogorske ekonomije. Međutim, stanje ni izdaleka nije tako dobro.
Za nauku se u Crnoj Gori izdvaja manje od 0,5% bruto domaćeg proizvoda godišnje, što je izraženo u novcu svega 13.300.000 eura, a da stanje u ovoj oblasti nije dobro smatra i profesorka Kotorskog fakulteta za pomorstvo Sanja Bauk.
Imate jedan mali broj ljudi koji su talentovani i onda se preko njih stiče slika da je tu sve u redu, papir sve trpi, znate, vi možete da napišete u izvještaju što god hoćete, ali na terenu je sasvim drugačija situacija i nije ni najmanje ružiča. Nema laboratorija, nema sredstava za istraživanja na terenu, ima jako malo novaca za posjete inostranstvu, znači prosto mobilnost treba obezbijediti preko nekih projekata. Aplikacije za te projekte su jako zahtjevne i nema odgovarajuće podrške u smislu ispunjavanja aplikacija, izbora tema i tako dalje. Nema neke jasne strategije koja bi pomogla istraživačima da se uključu u neke veće evropske projekte, nego oni su prosto prepušteni sami sebi i lutaju u tom jednom vrlo kompleksnom sistemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o sve većem broju nezaposlenih u Srbiji, a za sam kraj o korisnicima narodne kuhinje u Kuršumliji. Prema podacima Ministarstva rada iz aprila u Srbiji je bez posla 26% radno sposobnih. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje 755.000 nezaposlenih, dok nezvanične procjene govore da ih je odavno mnogo više od milion. Zabeležio Zoran Glavonjić.
Prema podacima Ministarstva rada iz aprila u Srbiji je bez posla 26% radno sposobnih. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje je 755.000 nezaposlenih, dok nezvanične procjene govore da ih je odavno više od milion. Zoran Martinović, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, rekao je za naš program da su ekonomska kriza i pad privredne aktivnosti ključni razlozi za veliki broj nezaposlenih, ali da će država kroz strategiju zapošljavanja pokušati da smanji nezaposlenost.
Ključne komponente za povećanje broja zaposlenih jeste upravo obim investicija, kako stranih investicija, tako i naravno povećanje domaće proizvodnje kako bi se na taj način povećao privredni rast. To su pitanja od kojih svakako će zavisiti stopa nezaposlenosti. Izdvajanja koja su namenjena aktivnim merama zapošljavanja su zaista jedna sitna mera koja bi trebala samo da da određeni posticaj, ali bez povećanja privrednog rasta, bez povećanja obima investicija ne možemo promijeniti značajnu sliku ni tokom naredne godine.
Ekonomisti predviđaju da će nezaposlenost nastaviti da raste čak i ako ne bude otpuštanja radnika, jer su ogromni problemi nelikvidnost privrede i višak zaposlenih u javnom sektoru. Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, kaže da velikih investicija nema na vidiku i da uz dosadašnju lošu ekonomsku politiku nije realno da se zaustavi rast nezaposlenosti.
Vlada hvali se također da je stabilizovana javna potrošnja jer će biti manji deficit. Ali tu se prosto krije jedna važnija informacija da je do stabilizacije javnih financija došlo u većoj mjeri povećanjem poreza. Tako da mi imamo situaciju da će iduće godine biti još teže privredi. Ja se bojim da li će onda i privredni rast koji se očekuje od 2% biti moguć.
Jedna trećina na evidenciji nezaposlenih u Srbiji su osobe bez stručne spreme i ti ljudi imaju najveći problem da se zaposle. Srđan Andrijanić iz Nacionalne službe za zapošljavanje kaže da nešto veće šanse da nađu posao, čak i u vreme ekonomske krize, imaju visoko obrazovani i vlasnici srednjoškolskih diploma za zanimanje u građevinskoj industriji.
Brže do posla dolaze fasaderi, stolari, armirači, zavarivači, operateri na CNC mašinama i rukovaoci, na primjer, građevinskom mehanizacijom, kuvari i radnici na sklapanju delova za automobile. A kada govorimo o visokoj stručnoj spremi, diplomirani informatičari, znači IT tehnologija, inženjeri informatike, brže dolaze do posla nego druge struke. I ono što smo pomenuli, znači bitno je u određenim strukama da li lica posjeduju odgovarajuće licence, odnosno sertifikate za rad na određenim poslovima.
Više od polovine građana Srbije smatra da je nezaposlenost najveći problem sa kojim se zemlja suočava, ali ne veruje da će država nešto bitnije moći da promeni u toj oblasti. Državni sekretar Zoran Martinović tvrdi da će država učiniti sve da podstakne strana ulaganja i napominje da je u državnom budžetu planirano više od 4 milijarde dinara, što je oko 35 miliona evra, za zapošljavanje.
Ali svakako da to neće biti dovoljno da se značajno utiče na procenat zaposlenosti. Kroz programe zapošljavanja u 2013. godini će biti stimulisane subvencije za zapošljavanje poslodavcima. Obezbedit ćemo i podršku samozapošljavanju, gde ćemo obezbediti sredstva za osnivanje radnji, zadruga ili drugih oblika preduzetništva. Ali ćemo posebnu pažnju posvetiti i paketima usluga za mlade, paketima usluga za viškove zaposlenih.
Ekonomista Milan Kovačević zaključuje da će uprkos proklamovanim merama vlasti nezaposlenost sigurno nastaviti da raste sve dok se ne sprovedu sistemske reforme u srpskoj ekonomiji.
Jer me jako brine, potpuno je zamrla ideja o potrebi restrukturiranja, odvajanje politike od ekonomije, ubrzanje privatizacije javnih preduzeća. Neće mnogo doprinijeti ako čak i prodamo Željezaru i ona proradi, ako automobili iz Kragujevca zaista budu brzo rasli, ako bude i rodna godina. Jer najvažnije bi bilo pojeftiniti državu, učiniti je efikasnijom, pa da to bude bolje za ukupnu privredu.
Među nezaposlenima u Srbiji najviše je mladih do 30 godina, čak 206.000, što je 27% radno sposobnih građana koji nemaju posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I za kraj, od oko 1000 korisnika narodne kuhinje u Kuršumliji na jugu Srbije, 250 dece dobija jedan topli obrok dnevno. Najčešće je to jedini obrok koji najsiromašniji stanovnici Kuršumlijske opštine mogu da priušte za svoju decu. Javlja Miloš Ivanović.
Kako se u narodnoj kuhinji u Kuršumliji povećavao broj korisnika, kojih je sada oko 1000, tako je sve veći broj dece jedan topli obrok dobija u zgradi Crvenog krsta, koje se deli obrok najsiromašnijim u ovom gradu. Sekretar Crvenog krsta u Kuršumliji Milomir Nikolić kaže da je od nekadašnjih 300 korisnika sada broj najsiromašnijih koji dobijaju topli obrok u narodnoj kuhinji uvećan više od 3 puta, a od ovog broja četvrtina su deca.
U našoj evidenciji imamo negde oko 250 dece sad trenutno koji koriste topli obrok narodne kuhinje Crvenog krsta Kuršumlija. Uzrast dece je od 1 do 14, 15 do 18 godina. Taj topli obrok u mnogome im znači. Često je taj jedini topli obrok celodnevni obrok za tu decu.
U restoranu Crvenog krsta u Kuršumliji već u podne je velika gužva. Nekoliko stotina najsiromašnijih stanovnika Kuršumlije čeka u velikom redu da dobije jedan topli obrok. Među njima zatekli smo i decu koje uzimaju hranu za neretko brojne članove svoje porodice.
Za 30 člana.
Za moju porodicu, braću, za oca, za majku.
A koliko ti inače imaš godina?
12.
A koliko ti imaš braća i sestara?
5 sestri i 2 brata.
Ali možeš da odneseš tu hranu koju uzimaš ovdje?
5 člana, 10 godina kratko ne radim, privatno stanje.
A za koliko deca uzimate hranu ovdje?
3.
Koliko vas uzimate hranu ovdje na ruku?
Za 15.
A šta bi bilo da nemate hranu za deca? Kako bi se snašla deca za hranu da ne uzimate ovdje?
Ama kako, nikako, pola hleba ne stiže.
Najčešće, jedan topli obrok koji dobijaju narodni kuhinji je jedini koji najsiromašniji stanovnici Kuršumlijske opštine mogu da priušte za sebe i svoju decu. Radi se o ljudima koji nemaju nikakve prihode i koji godinama unazad uspevaju da prežive tako što kuvani obrok dobijaju narodni kuhinji Crvenog krsta u Kuršumliji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!